velkommen til udvalget og velkommen til tilhørende. Det er sådan, så der er inviteret til åbent samråd med ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, og det er omkring forhøjet gebyr for mark- og gårdslagtninger. Det er sådan, så der er flere partier, der er indkaldt. Det er blandt andet Erling Bonnesen fra Venstre, det er Lise Bæk fra Dansk Folkeparti, det er Per Larsen fra Konservativ, det er Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige, og det er Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Det er aftalt med spørgerne, at det er Erling Bonnesen fra Venstre, der skal starte med at motivere. Og jeg skal også lige sige, at ministeren er med virtuelt. Det er faktisk første gang, vi prøver det. Og det, der er en god forklaring på, det er, fordi ministeren er med en tur i Bruxelles, og derfor er ministeren i karantæne. Men vi er rigtig glade for, at det kan lade sig gøre at gennemføre samrådet alligevel. Og det er selvfølgelig også en aftale, der er lavet mellem ministeren og spørgerne, at vi kan gøre det på den her måde. Og det er meget fleksibelt. Jeg vil starte med at give ordet til Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo for at motivere.
Tak for det, og tak for, at det kunne lade sig gøre sådan med praktisk snille og få det her til at hænge sammen på en god måde. Tak for det. Og det er jo et vigtigt emne. Vi taler også tit om, at landbrug- og fødevaresektoren den er meget bred, meget varieret, meget kreativ. Og lige præcis, når man ser afgræsningskvæget gå derude på græsarealerne, græsse i løbet af sommeren, og så også kan blive til nogle dejlige gode bøffer senere på året, så er kernen i denne problemstilling, som vi gerne vil drøfte med ministeren nu, at som det jo hidtil er foregået ganske godt, kan man sige, så er det for, at dyrene ikke bliver stresset, så har man jo skudt dyrene på marken. De når ikke at opdage noget som helst. Og så har de jo kunnet blive transporteret typisk op til den lokale slagter, hvor man så har foretaget slagteprocessen. Også på den måde, så er dyrene ikke blevet stresset, og dermed så er kødet jo af bedste kvalitet, og der er jo efterspørgsel efter det. Så det havde vi sådan en forventning om, at det kunne bare fortsætte på samme gode måde. Vi drøftede det jo for et års tid siden, da der var lidt knas på området. Det fik vi jo da heldigvis afklaret via god dialog og samarbejde med ministeren. Og nu er det så dukket op igen, desværre, og jeg håber så, at vi også kan finde en løsning på det denne gang. Kernen i problemstillingen er, at man til synlande så kan vi sige får nogle voldsomt for høje gebyrer på området, som jo ser ud til jo meget kraftigt risikerer, at mange af dem, som jo har de her afgræsningskvæg, at fortjenesten helt eller delvist ryger, så i hvert fald mange af dem, der siger, at hvis det slår igennem, så er de simpelthen tvunget til at holde op, og det vil jo være meget ærgerligt. Så er der omkring det administrative noget bøvl om det, at hvor det helt ser den lokale dyrlæge, der sådan har kunne komme forbi, når det var, at man skulle have foretaget de her handlinger med slagtning, og kunne konstatere, at alt det er godt, jamen så er det nu åbenbart noget med, at det må den lokale dyrlæge ikke bare længere. Der er nogle papirer, der fortæller noget om embedslæger og så videre, og så er det jo pludselig, at bureaukratiet stiger, fordi så er det jo noget med, der går mere tid med det, og så er det godt nok noget med per kvarters afregninger, men alt i alt så løber det jo op i, at det kan ikke holdes inden for det kvarter. Så det bliver både for dyrt, for bureaukratisk bøvlet, og dermed så er der jo stor risiko for, at det her simpelthen falder væk. Det vil være ærgerligt for dem, der har kogræsser, lavene og afgræsningslavene, vil også være meget ærgerligt for de naturområder, som jo så ikke længere vil kunne blive afgræsset, så vil det jo bare gro til, og man kan se ligesom det ærgerlige en i det. Jeg håber, og det er det, vi har talt om også i Blå Lejre, at vi med afsæt i det her samråd kunne få en god proces med ministeren, så vi kunne få, om man så må sige, ændret over til, at vi faktisk kunne fortsætte på den måde, som det hittil har kørt rigtigt godt. Men nu er bolden ligesom spillet op til ministeren, og så afventer vi et svar og ser, hvordan vi kan forhåbentlig komme videre i det her sammen. Tak.
Tak for motiveret samrådsspørgsmålet. Så er det ministeren. Værsgo, minister.
Jamen, mange tak for det, og først og fremmest tak til samrådsspørgerne. Erling Bonnesen fra Venstre, Lise Bæk fra Dansk Folkeparti, Per Larsen fra De Konservative, Peter Seier Christensen fra Nye Borgerlige og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Jeg synes, der er noget positivt i, at man samles på tværs af partier og indkalder til samråd, at vi har et samarbejdende folkestyre, der virker så ros for det. Og jeg vil også gerne sige, at når det er, at Erling Bonnesen ridser problemstillingen op, som han gør her, så lyder det jo helt unødigt, tåbeligt og bureaukratisk. Jeg håber på, at når vi er på den anden side af det her samråd, at vi i hvert fald har fået afklaret nogle af de ting her, så vi kan se, i hvert fald en sammenhæng det er, og også få oplevelsen af, at vi fra regeringens side jo har helt det samme ønske som samrådsspørgerne, nemlig at det her det skal kunne lade sig gøre smidigt og ubyråkratisk. Tak for, at jeg kan være på virtuelt. Jeg har været en tur i Bruxelles, som også formanden var inde på, og jeg glæder mig til at kunne orientere udvalget om det, vi har opnået i Bruxelles, hvor vi jo blandt andet får lavet en ny midlertidig fiskeriaftale, sådan at fiskerne kan komme i gang med at fiske efter tobis og spærling allerede fra 1. april, hvilket er noget, de er rigtig glade for. Der er andre udfordringer, det kan vi vende tilbage til. Og så i forhold til landbrugsreformerne har vi også fået taget de indledende øvelser. Det går lidt langsommere, end man kunne håbe på, men det her kan jo så være en cliffhanger til, at jeg forhåbentlig får lejlighed til at give en orientering til udvalget på det her vigtige område. Det var et godt møde i Bruxelles, og det er selv karantænen værd at være dernede, fordi vi har fået lavet nyttige kontakter, og også haft lejlighed til personligt at invitere folk til vores World Food Summit møde her i april, som Danmark er vært for. Så den fysiske kontakt kan noget, så længe man husker afstand og mundbind osv. Men til samrådet igen. Som sagt vil jeg gerne kvittere for og takke for, at der er taget initiativ til det her samråd, og takke for de spørgsmål, der er stillet. Jeg vil gerne slå fast, at den danske fødevaresektor er kendt for sin høje kvalitet og sit store og forskelligartede udbud. Samtidig efterspørger flere danske forbrugere og restauranter fødevarer, som har en god historie, og som de kender oprindelsen af. Jeg tænker, det er noget, som også formanden for udvalget kender rigtig meget til fra Lolland og Falster, hvor man har flere steder, hvor man gør rigtig meget ud af historien omkring fødevarenes oprindelse. Så det er et forbillede den vej rundt. Men det er der mange andre steder, hvor man også gør. Det her det er en udvikling, som ikke mindst er blevet højaktuel i forbindelse med de nye klimavenlige kostråd. Her anbefaler vi danskerne at spise lidt mindre kød og lidt flere grøntsager. Og så er det vel ganske naturligt, at der så er flere danskere, der siger til sig selv, hvis jeg skal spise mindre kød, så vil jeg gerne bruge lejligheden til at sætte min helt egne specifikke krav til det kød, jeg rent faktisk spiser. Så går jeg måske mere efter kvalitet, når jeg spiser kød. Og det er altså her, at lokalt produceret kvalitetsfødevarer med en god historie spiller helt perfekt ind. God dyrevelfærd, biodiversitet og muligheden for at støtte lokale producenter er netop nogle af de hensyn, som kød for kreaturer, der slagtes i besætningen, ofte lever op til. Det er altså på mange måder en rigtig god mulighed, og det er noget, som stadig flere danskere lægger vægt på, og det er rigtig godt. Den produktion og den udvikling vil regeringen og jeg som minister gerne bakke op om og være med til at fremme. Ingen tvivl om det. Derfor har det også været vigtigt for mig som fødevareminister, at vi får etableret løsninger, hvor det fortsat er rentabelt for landmændene at have dyr til afgræsning. I den forbindelse har jeg stort fokus på, at der ikke lægges hindringer i vejen i form af gebyrer eller lignende, der kan få unødige negative konsekvenser, hverken for dyrevelfærden, biodiversiteten eller landmændenes økonomi. Derfor har vi så også etableret to løsninger for at sikre den lokale produktion af kvalitetsfødevarer. Løsninger, der tilgodeser, at dyrene fortsat kan blive slagtet i besætningerne. Men også løsninger, der både lever op til alle krav i lovgivningen og giver landmændene mulighed for at levere på forbrugernes specifikke krav. Det drejer sig for eksempel om specifikke krav til dyrevelfærd, grøn produktion og om, at fødevarerne er produceret lokalt. Den ene løsning er gårdslagtningsmodellen. Den er udviklet til landmænd, der ønsker at skåne deres dyr for transporten til slagteriet. Her foretages slagtningen under et autoriseret slagteris ansvar. For den løsning gælder, at kontrollen er omfattet af støtte, hvis slagtningen sker i samarbejde med et lille slagteri. Gebyret for kontrollen er på 1.742 kroner som minimumsats. Men, og det er vigtigt lige at spidse øre her, for der er nemlig et men. Når slagtningen sker på et lille slagteri, så betyder den her støtteordning for mindre slagtehuse, at udgiften reelt kun er en fjerdedel af de satser, der er refereret til i artiklen. Altså så man er altså nede på en fjerdedel af det her 25%, så det er altså meget mindre end det, der har været fremme i artiklen. Mindstebetalingen er derfor ikke de anførte 1.742 kroner, men cirka 466 kroner. Et niveau, som jeg virkelig håber på, ikke vil afholde nogen fra at benytte den her ordning. Det er ikke så dyrt, som det lyder til i artiklen. Den anden løsning gælder for de to typer slagtning, nemlig dels for nødslagtninger og dels for slagtning af såkaldte uhåndterbare vilde dyr. Når det drejer sig om nødslagtninger, så er det slagtninger, der foretages på stedet, fordi dyret er kommet til skade. Det kan fx være, at dyret har brækket et ben. Ved nødslagtninger har det hidtil været de praktiserende dyrlæger, der udfører kontrollen af de levende dyr før slagtningen. Når det gælder uhåndterbare vilde dyr, så er der ikke tale om, at dyrene er nødlidende. Det er derimod dyr, hvor det vil indebære en sikkerhedsrisiko for mennesker at indfange, laste og transportere dem. Derfor har vi i Danmark indtil nu tilladt, at de praktiserende dyrlæger, ligesom ved nødslagtninger, har udført kontrollen af de levende dyr før slagtningen. Jeg skal dog understrege, at det har været en ren dansk ordning. Gebyrerne for nødslagtning og slagtning af uhåndterbare vilde dyr var ved indførelsen den 1. januar 2021 baseret på en timeafregning. Det gav imidlertid anledning til kritik fra flere sider, og den kritik har vi lyttet til, og vi har handlet på den. Gebyromkostningerne vil give betydelige merudgifter for landmændene, og det var kritikernes bekymring, at det ikke længere ville være rentabelt for landmændene at have dyr til afgræsning. Samtidig var der bekymring for biodiversiteten og konsekvenserne for de lokale erhverv, der var tilknyttet til slagtning af dyrene. Altså noget af den bekymring, som også Erling Bonnesen så fint gjorde rede for, da han motiverede for samrådsspørgsmålet. Endelig bliver fra flere sider gjort opmærksom på, at kontrollen i langt de fleste tilfælde blev klaret på kortere tid, og at timeafregningen derfor var uforholdsmæssigt dyr. Og jeg har derfor lyttet til kritikken, og jeg bad derfor Fødevarestyrelsen i slutningen af januar om at ændre afregningen for timebetaling til kvartersbetaling. På den måde betaler landmanden kun for den tid, kontrollen tager. Gebyret er ændret med tilbagevirkende kraft, så dem, der altså har haft udgifter, de får dem refunderet. Jeg vil gerne lige understrege den her sammenhæng, at den første folketingspolitiker, der gjorde mig opmærksom på den her problemstilling og var med til at få mig til at ændre på det her, det var Rasmus Helveg fra Det Radikale Venstre, som havde fået en henvendelse, og han bragte det her op for mig, og dagen efter tog jeg handling på det her. Så jeg har kun det ønske at lytte, når der er kritik. Fødevarestyrelsen oplyser, at det er deres klare forventning, at ændringen vil nedbringe udgifterne for landmændene. Så det er også fremover er økonomisk rentabelt at have dyr til afgræsning. Det er jo noget, vi ønsker, også jævnført det, som Erling Bonnesen var inde på. Spørgerne henviser til en artikel på landbrugsavisen.dk fra den 16. december 2020. Den gebyrstigning, som artiklen omtaler, handler om de oprindelige gebyrer. Altså de gebyrer, der var inden, at jeg som fødevareminister valgte at ændre dem, efter at have fået henvendelse på kritik. Og det var altså baseret på den her timeafregning. Og det tager ikke højde for den reduktion, der blev indført med tilbagevirkende kraft i slutningen af januar 2021 på initiativ fra folketingsmedlemmer, der rejste sagen over for mig. Og så synes jeg, at det er vigtigt at huske på, at Fødevarestyrelsen har indført gebyr for kontrol med slagtninger i besætninger på baggrund af en ny kontrolforordning. Det er altså ikke noget, som vi selv har fundet på. Det er en kontrolforordning, som der ligger i EU-regi, som vi har implementeret. Den nye kontrolforordning stiller krav om, at dyrlægekontrollen i forbindelse med slagtningen skal foretages af embedsdyrlæger. Dette gælder uanset, om der er tale om gårdslagtninger, nødslagtninger eller slagtning af uhåndterbare vilde dyr. Embedsdyrlæger er ansat af Fødevarestyrelsen. Kravet om kontrol af embedsdyrlæger gælder for alle slagtninger. Kommissionen har lagt vægt på, at når dyr slagtes uden for slagteri, så er der tale om en kontrol, som indeholder flere udfordringer end en rutinekontrol på slagterierne. Kommissionen har også lagt vægt på, at det er vigtigt at sikre kontrollens uafhængighed og habilitet. Altså her tænker man på, at det er vigtigt at undgå, at der kan være en interessesammenfald mellem den lokale gårdejer og så den lokale dyrlæge. Ikke at der skulle være nogen grund til at have den mistro, men jeg tror, det er det, der ligger i det. EU-bestemmelserne giver mulighed for at udnævne embedsdyrlæger til begrænsede opgaver. Den mulighed har Fødevarestyrelsen udnyttet for at få en smidig implementering af de nye regler som muligt. Altså det, der sådan set lægges op til, det er, at man kan lave en aftale om, at andre dyrlæger kan gå ind og blive en slags embedsdyrlæger, når det handler om det her. De får et slags kørekort netop til det her. For stadig at have hurtig adgang til lokale dyrlæger, har Fødevarestyrelsen aftalt med Dyrlægeforeningen, at praktiserende dyrlæger kan udnævnes til embedsdyrlæger. Det er igen et eksempel på, at vi fra regeringens side, fra Fødevareministeriets side og fra Fødevarestyrelsens side kun har det ønske at komme kritikerne i møde, tænke kreativt, tænke ud af boksen, finde på nye løsninger. Så i stedet for, at det er en embedsdyrlæger, der måske skal sætte sig ind i bilen og køre flere timer for at nå frem til gårdslagningen, så kan man lave en aftale med en lokal dyrlæge, der kommer ud og har fået certifikat til at ordne det. Det er en god dansk, lavpraktisk måde at løse de her ting på. Aftalen mellem Fødevarestyrelsen og den danske dyrlægeforening om frikøb af praktiserende dyrlæge har den fordel, at Fødevarestyrelsen kun frikøber vagtembedsdyrlæger i de helt konkrete omfang, der er behov for det. Til gengæld har det været et krav for Dyrlægeforeningen, at Fødevarestyrelsen ud over løn til embedsdyrlægen, også skal betale dyrlægepraksis et beløb for at kunne frikøbe dyrlæger. Og lad mig komme med en indskudt bemærkning, som ikke er skrevet ind i mine papirer, men man kunne overveje også på et tidspunkt at have et møde med Dyrlægeforeningen, også i udvalget her, og nævne for dem, om ikke også de kunne være med til at gøre det her lidt mere smidigt, lidt mere let for den enkelte gårdejer. Fordi det, at man på den her måde tager sig betalt, kan jo være med til at gøre det lidt sværere. Der kunne man måske godt fra udvalgets side massere dem lidt i en positiv retning. Fødevarestyrelsen har ikke fastansat personale som alternativ, fordi Fødevarestyrelsen ikke har samme geografiske dækning som dyrlægepraksis. Gebyret for landmanden er fastsat, så det dækker Fødevarestyrelsens forventede udgifter i forbindelse med udførelsen af opgaven på basis af de betalingskrav, som Dyrlægeforeningen har stillet. Det svarer til det almindelige princip for Fødevarestyrelsens gebyrordninger. Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at det har været muligt at etablere ordninger, der sikrer gode lokale fødevarer, også fremover. Til stor glæde for landmænd, forbrugere og restauranter. Og jeg tror, at det her med, at man kan følge kvædets historie og ved, hvor det kommer fra, og den særlige dag, man har set frem til, hvor man virkelig skal sætte tænderne i den helt store, saftige bøf, der kan man så fortælle historien om, at den har gået og græsset lige ude på den lokale mark eller noget af den stil. Det tror jeg bliver stadig større. Men vi skal også huske på, at som hovedregel er der en rigtig god grund til, at dyrene sendes på slagteri, hvor både indretning og infrastruktur er præcis tilpasset den her slagteproces. Men den danske fødevarebranche er kendt for at være fleksibel og imødekomme specifikke ønsker for forbrugerne. Det har vi gjort med nye løsninger, og det mener jeg, at vi kan være godt tilfredse med. Samtidig er det min klare forventning, at gebyrene nu er på et niveau, der også fremover gør det økonomisk rentabelt for landmændene at have kreaturer til afgræsning. Så bare som en slags opsummering, så det, der ligesom ligger til grund for, at de gode samrådsspørgere har indkaldt til det her samråd, det er en artikel, der bygger på, hvordan historien var i december måned. Altså inden, at vi gik i gang fra Fødevareministeriets side med at lave om på det for at imødekomme. Så det skal lige tage. Vi har gjort noget for at ændre det her. Derfor kan der selvfølgelig stadigvæk være grund til kritik, og derfor er det kolossalt positivt, at vi har det her samråd. Og jeg ser rigtig meget frem til spørgsmålene, og tak for ordet i den her omgang.
Tak til ministeren for besvarelse. Så er det aftalt blandt spørgerne, at den næste, der får ordet, det er Lise Bæk fra Dansk Folkeparti. Er du med os, Lise?
Ja. Ja, tak for det. Det er jo et utroligt positivt samråd, det her. Fordi ministeren har jo ligesom overhalet samrådsspørgerne, fordi det er jo længe siden, vi indkaldte til det samråd, på baggrund af, hvad der skete i december måned netop. Og det er jo sådan, at det var jo på grund af nye EU-regler, at Fødevarestyrelsen gik ind og sagde, at det skal være embedsdyrlæger, og de bliver afregnet per time, for det har man altid gjort i Fødevarestyrelsen. Så det er jo utroligt positivt, at man nu går ind og laver en praksis, som de lokale dyrlæger altid har haft med, at man afregner per påbegyndt kvarter. Så det kan vi jo kun sige, det er positivt, og det vil gøre, at det hjælper en hel masse. Og jeg havde nemlig som et af spørgsmål også, kan den lokale dyrlæge, man har haft tid til, hvad skal der til, for at han bliver embedsdyrlæge? Men det har ministeren jo egentlig også allerede svaret på, så det er jo helt super det her. Det jeg så også gerne vil høre, det er der andre situationer i forhold til embedsdyrlæger, Fødevarestyrelse og landmænd, hvor Fødevarestyrelsen også bonger per påbegyndt time, hvor vi måske også skal kigge på, skal vi have lavet det om? Fordi man skal jo ikke betale for mere end det, man får. Så det kunne jeg godt tænke mig. Men med hensyn til det her, vi egentlig har indkaldt til, så er jeg faktisk meget tilfreds indtil videre. Tak.
Tak til Lise Bæk. Så er det ministeren. Der var også et spørgsmål. Værsgo, minister.
Jamen, mange tak til Lise Bæk. Og jeg er glad for, at Lise Bæk oplever samrådet som positivt. Og lad mig også sige det på den måde, at det er jo positivt, fordi vi har et folkestyre, der virker. Altså, vi bliver udsat for nogle emsige og nidkære krav nogle gange. Også hvor man måske den bedste mening for en side har sagt, at vi er nødt til at gøre det sådan her af sikkerhedsmæssige årsager. Og så ude i virkeligheden, så tænker man, hold da op, det er tungt, det er bureaukratisk, det er for dyrt, det forhindrer det, vi gerne vil. Og så har vi et folkestyre, der virker, hvor at aktive folketingsmedlemmer, som Lise Bæk selv, rejser den her problematik. Og der har vi den gode tradition, at vi sådan set prøver at være lydhøre i ministerierne og prøver at rette ind og finde løsninger, når der opstår problemer. Så det, at vi kan sidde og have et samråd nu, hvor vi sådan set er i gang med at løse problemerne allerede inden samrådet bliver holdt, er udtryk for, at den dialog, der skal være mellem ordførerne og ministeriet, at den i hvert fald i det her tilfælde er fungeret. Så er der formentlig nogle andre situationer, hvor vi godt kan være mere vågne fra ministers side, men også fra ministeriets side. Men det her kan jo så tjene som et eksempel på, hvordan vi kan gøre det fremadrettet. Og så var der altså om der kan... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg fangede det spørgsmål. Altså, jeg synes, det var lidt svært, om der kunne være andre situationer. Det kan være, at Lise lige kan gentage spørgsmålet.
Værsgo, Lise. Det var det med, om et kvarter altid er et kvarter.
Præcis. Det er om i andre tilfælde, hvor embedsdyrlægen kommer ud fra Fødevarestyrelsen, og så bonger et team i stedet for et kvarter. Det var det. Og jeg vil godt have det eftersendt, hvis det er, vi kunne kvittere noget.
Ja, men lad os prøve at kigge på det. Altså, tanken er jo, at man ikke skal tage sig betalt for mere, end man rent faktisk gør. Men man kan jo nok sætte sig ind i, at alt afhængigt af, om man er den, der skal betale, eller man er den, der skal have betalingen, så har man måske forskellige måder at kigge på klokken. Og det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at hvis man er den, der skal have betaling for noget, så vil man være tilbøjelig til at være helt sikker på, at man får det, man skal have, for ikke at snyde sig selv. Og der kan det godt være, at den enkelte gårdejer tænker, det var der alligevel meget, det tog ikke så lang tid. Og det er også noget med transporttid og det ene med det andet. Men lad os få et præcist svar fra ministeriets side i forhold til det her. Tanken fra vores side har i hvert fald været, at man ikke skal betale for en hel time, når det kun tager et kvarter. Og det er det, der ligesom skal lægges vægt på. Men der vil jo være dem, som vil regne mere ind i det her, så kan det gå hen og blive unødigt dyrt. Men det er jo så også derfor, at vi på nogle situationer har lagt op til, at den lokale dyrlæge kan få certifikat til at gå ind, sådan så transporttiden er kortere, og den der fleksibilitet er større. Altså, vi har kun det ønske at prøve at gøre det så smidigt som overhovedet muligt. Og jeg tror på, at der kommer til at blive flere gårdslagninger i fremtiden, ikke færre, fordi at bevidstheden om, at man skal hen og have det her kød, som er bedst mulig kvalitet, den bliver større. Og der er dem, der simpelthen siger, at man kan smage på kødet, om kvæget har været stresset. Og ved, der er nogle af de fremtrædende restauranter, og også nogle af dem, som for Michelin-stjerner og alverdens ting, som lægger vægt på, at det kød, de serverer, at det er noget, som har den her, ikke bare historien, men også er slagtet på en måde, hvor der ikke er stress involveret. Og derfor så tror jeg, at vi skal være meget opmærksom på at gøre det her så smidigt som overhovedet muligt, fordi at det er noget, danske forbrugere lægger stadig mere vægt på, men der er jo heller ikke ubegrænsede midler til at betale for det, så derfor så, hvis det bliver for dyrt, så holder folk op med at købe det igen, og derfor så skal vi finde den rigtige balance. Men send eventuelt spørgsmålet skriftligt, og så samler vi op på det.
Tak for det. Så er det Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
Jamen, tak for det, og jeg vil tilslutte mig Lises, kan vi sige, kommentar på, at det er et godt samråd i en positiv ånd, og jeg er glad for, at ministeren også svarer fra starten i sin besvarelse, at det her, det er bestemt et område, som ikke skal minimeres, tværtimod, det skulle næsten have lov til at udbrede sig endnu mere, så jeg er glad for den, kan vi sige, hele fælles tilgang til det. Og netop, som ministeren også siger, så smidigt som muligt, og så er det, at vi lige skal prøve at komme, om så må sige, helt konkret ind til tingene. Og hvis vi tager det sådan step by step, så kan vi sige, så opfatter jeg det sådan nu, og det er sådan set det, der er mit næste spørgsmål, at den lokale dyrlæge, det kan være på Midtfyn, det kan være på Lolland Falster, det kan være andre steder, men den lokale dyrlæge, som jo hittil har gjort det her på praktisk vis, der kan han så sige, jamen jeg vil gerne fortsætte med det på praktisk vis. Og hvis jeg så forstår det rigtigt, jamen så kan den dyrlæge rette henvendelse til styrelsen, hvor man nu skal det og sige, jeg vil gerne have den kørekort, som ministeren omtager her, eller den autorisation, og så er det sådan set på plads, og så kan den lokale dyrlæge fortsætte den kontrol, der skal til. Ja, det er rigtigt forstået som det ene spørgsmål. Og det andet omkring så gebyrets størrelse, det er jo i forlængelse af det, der har været drøftet nu med om et kvarter, nu et kvarter. Fordi jeg tror da også, at i hvert fald umiddelbart mine vurderinger, det jeg hører fra dem, jeg har kontakt med, at når det ligger sådan der i laden 400-500 kroner, jamen så er det noget, der passer en. Og det er det, man hittil har haft erfaring for, og det kan man overkomme, og så vil der stadigvæk være en rest tilbage som fortjeneste. Og det er jo lige præcis det, der så også gerne skulle fastholdes på det. Så skal det sådan også, kan vi sige, ministeren skal jo selvfølgelig ikke sidde og være vagthundene på, om det lige holder i alle enkelte situationer. Men er det også det, som ministeren ser for sig, at der skal fortsætte derude i praksis, at det er sådan i et omkostningsniveau på de her 400-500 kroner, og netop ikke på de der 1700-1800 kroner, som ministeren jo også har med i sine besvarelser, at det var ikke sådan, det skulle forstås. Altså ligger det sådan i ministerens optik, at jamen, i praksis så er det de der 400-500 kroner, at det skal havne i gebyr per styk. Det var spørgsmål nummer to. Og så det tredje spørgsmål, der skal vi også være helt præcis, fordi når det er, at ministeren bruger ordet gårdslagtning, så har der jo, kan jeg erindre i nogle af bilagene, været omtalt nogle gårdslagtningsmodeller, som om, at man på den enkelte gård sådan skulle indrette, jeg vil ikke sige et helt slagteri, men i hvert fald nogle faciliteter op i sine bygninger, sådan at man skulle fragte kvæget op på gården og så foretage slagtningen der. Det er jo ikke det, der sådan set er problematikken her. For her, der er vi ude netop ved dem, som vi har som indledning. Det er dem, vi kan kalde de helt små afgræsningssituationer, hvor der er et vist antal af afgræsningskvæg. Og så er det jo, at når tiden kommer, at kreaturet skulle slagtes, så har man foretaget skyningen helt lovformeligt, som det skulle være, på marken. Det vil sige, at man skyder kreaturet på marken, uden at kreaturet overhovedet opdager noget. Og så har man hejst det skudte dyr op i en vogn, og så transporteret en til den lokale slagter. Og der er det mit spørgsmål helt præcis, om det ligger i ministerens besvarelse, at den situation, den kan fortsætte fuldstændig uændret som hittil, fordi det er sådan set kernen i det her. Bare for, at vi ikke kommer til at ligesom snakke forbi hinanden, at det hele ryger ind under en gårdslagningsmodel, som jo ikke tager hånd om de her modeller og situationer, jeg er inde på. Så den her, vi kan kalde den markskyningssituation, hvor man skyder kreaturet på marken, hejser det op i en vogn, kører det ind til den lokale slagter, om det kan fortsætte fuldstændigt uændret, som det hittil har gjort. Det er vigtigt, og det vil jeg gerne have bekræftet. Tak.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo, minister.
Jamen igen, tak for rigtig gode spørgsmål, som vanligt fra Erling Bonnesen. Ja, den lokale dyrlæge kan få den her tilladelse eller certifikation til at være embedsdyrlæge lige præcis på det her felt. Altså det er en måde at være fleksibel på, at man laver et slags, jeg kalder det et kørekort, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er en særlig tilladelse til i den pågældende situation at være embedsdyrlæge. Så det er en god lavpraktisk måde at gøre det her på, at man siger, lige i det her tilfælde, der må du gerne agere som embedsdyrlæge for at undgå lang transporttid og andet. Så spørger Erling ind til det med pris. Og der er det, altså vores tanke er, at man ved at gøre det på den her måde, kan minimere prisen. Og hvis det viser sig, altså at det prisniveau, altså det var det her med, at man i stedet for de 1.742 kroner kommer ned på 466 kroner, altså det er jo på det nuværende niveau, det kan udvikle sig lidt, men altså bare størrelsesforholdet. Og hvis det viser sig, at det alligevel ikke holder stik, at der er nogen dyrlæge, der sætter system i at lægge ekstra timer ind eller noget, så må vi jo tage det op igen. Det her, det var også lige så meget, at man kunne få den der særlige støtteordning. Så støtteordningen skulle gøre, at man kan komme ned i den lavere pris. Og i forhold til det med tid, der bliver lagt ind, hvis det viser sig, at det ser mystisk ud, og der bliver lagt ekstra meget tid på, så må vi jo tage det op igen. Og som sagt vil jeg gerne opfordre udvalget her til også at tage et møde med Dyrlægeforeningen og høre om, hvad de kan gøre for at gøre det her mere smidigt. Og ja, det, der bliver kaldt en gårdslagtning, kan også være en markslagtning, som Erling Bonnesen er inde på. Altså det er med, at man ude på den lokale mark slår dyret ned. Simpelthen med det samme, uden der opstår en stresssituation i forbindelse med transport og andet. Altså det man taler om blandt kokke og restauranter og sådan noget, det er, at hvis det er, at man transporterer dyrene inden slagtningen, så kan der være et stresshormon, der udløses, sådan, så det kan risikere at have en indvirkning på smagen. Hvorimod hvis det er, at man bliver slået ned på åben mark, uden man ved noget om det, jamen, så bliver der mindre stress, og så er kødet bedre. Nu må man ikke reklamere for bestemte restauranter, men jeg nævnte, at der sågar var restauranter med Michelin-stjerner og andet, som betjener sig af det her. Og der er en lidt fremtrædende restaurant i det københavnske, hvor at man kan gå hen og købe deres nye savnomspundne burger. Og hvis man køber den med oksekød, så er det simpelthen en, der er slået ned på åben mark. Så hvis man gerne vil prøve også til en lidt mere overskuelig pris, end det er, hvis man går ind i restauranten og får deres gourmetoplevelse, og smage kød, som er slået ned på åben mark, så kan man prøve sådan en burger. Så der er de her muligheder, og det er inden for rammerne af det. Og jeg ser ikke for mig, at fordi man skal have gårdslagninger, man så skal indrette diverse ting på sin gård. Men det skal kunne lade sig gøre at slå dyr ned på mark og så slagte efterfølgende. Det er det, der også er efterspurgt, og det er det, mange forbrugere gerne vil have. Jeg håber, det var svar nok, ellers må Erling komme tilbage.
Tak for det. Så er det Thomas Danielsen fra Venstre. Er du med os, Thomas?
Ja, tak. Tak for det, og tak for ministerens tid. Det afgørende for, at man kan få den lave pris på de her 466 kroner, det er, at man benytter et mindre slagteri, hvis jeg har forstået ministeren korrekt. Kan ministeren oplyse, hvad definitionen af et mindre slagteri er? Og dernæst, så vil jeg bare lige være helt sikker på, den her slagtemodel, gælder den alle klovbærende dyr i indhegning med eller uden øremærke? Tak.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo. Ministeren skal huske noget lyd.
Ja, jeg prøvede lige at vinde lidt tid, fordi det er jo typisk, når Thomas Danielsen stiller spørgsmål, så er det på højt teknisk niveau. Så jeg sidder her hjemme i stuen og var lidt smågrokket og tænkte, det kan være, jeg lige kan nå at vinde lidt tid, mens der tjekker en sms ind med tekniske indsigter på nogle af de her ting. Det nåede der så ikke, og jeg blev simpelthen kaldt til mikrofonen af formanden. Jeg bliver nødt til at oversende definitionen på, hvad et mindre slagteri er til udvalget. Det håber jeg på tilladelse til. Og det samme også i forhold til, om det gælder alle klovbærende dyr og med og uden øremærker osv. Det er et teknisk spørgsmål, og jeg kan simpelthen ikke nå at få en definition af mine embedsfolk. Jeg sidder her alene i lejligheden og er afhængig af en sms. Det vil være, at der tækker noget ind senere i løbet af samrådet, så vender jeg tilbage til det. Og ellers må vi svare skriftligt. Jeg skal nok vende tilbage, hvis jeg får svaret. Jeg beklager, men jeg kan ikke kende alle de her ting ned i detaljer. Og slet ikke lige så godt som Thomas Danielsen, som jo er virkelig vidne på det her felt.
Det er helt okay, og det er helt normalt, at vi også får skriftlige svar over. Vi vil hellere have rigtige svar, end noget man tror. Så det vil vi gerne kvittere for. Så er der Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
Jamen, tak for det. Det er jo dejligt at deltage i et samråd, som jo udvikler sig positivt. Det lever jo helt op til det, som ordet siger. Samråd, at man er sammen om at holde råd og finde løsninger. Og så de tre konkrete punkter, jeg havde. At punkt 1, synes jeg, det er godt, at ministeren svarer nu et klart ja til, at den lokale dyrlæge kan rekvirere, kan man næsten sige, et certifikat, kørekort til at fortsætte det her, som det hittil har foregået. Det synes jeg er positivt, og det vil jeg gerne kvittere for, og det vil vi selvfølgelig holde øje med og lytte på, at det så også bliver sådan. Og punkt 2, den omkring med gebyrets størrelse, altså at det kan ligge i de der, nu var det 466 kroner, der blev sagt, men altså de her 400-500 kroner, det er jo sådan niveauet. Og det er det, der så også er i ministerens opfattelse af det niveau, det ligger i. Jeg ved ikke, om ministeren sagde ikke noget. Det vil vi selvfølgelig holde øje med, at det er det niveau, at der så kan, at det kan blive på, kan man sige. Ikke? Så det vil vi også kvittere for at se frem til, at det bliver holdt. Og så er der punkt 3, den vil jeg lige tage fat i igen. For det var den her omkring med gårdslagtning og markskyningen, ikke? Men jeg er glad for, og sådan opfatter jeg det, og det skal så også være mit, kan vi kalde det, spørgsmål til ministeren, at det, som hittil er foregået netop ved, skal vi kalde det, markskydningen, altså man skyder kreaturet på marken, ministeren brugte ordet slå dyret ned, men altså skyde dyret på marken, og så op på en vogn og transportere ind til den lokale slagter, og så foregår resten af processen der helt under de sædvanlige kvalitets- og fødevaresikkerhedsmæssige regler, som vi har. Det opfattede jeg som ministerens svar som en bekræftelse, der var måske lige sådan, at vi bare kan sige, at vi kan næsten nærme os afslutningen på samrådet nu, hvis at ministeren bare kan bekræfte det, fordi så er der ingen grund til at, kan man så sige, tage mere ministerens sted på det, fordi så kan det fortsætte uændret i min optik, som jeg har forstået det, som det hittil har fundet sted, og som vores lokale afgræsningslag gerne vil have det i de her små situationer. Så hvis ministeren kan bekræfte det, så kan man jo sige, så har det her været rigtig godt samråd, for så er det også meldingen til vores gode venner lokalt, at man kan fortsætte som hittil. Men kan ministeren bekræfte det, så er vi tæt på en afslutning af det her samråd.
Tak til Erling. Det kan være, det var afrunding også. Det kunne være på ministerens svar. Værsgo, minister.
Jo, men tak til Erling Bonnesen også for den positive ånd. Og jeg skulle mene med de ting, som Erling Bonnesen ridser op her som konklusion på samrådet, der skulle være fuld plade. Jeg mener, at det er rigtigt den opsummering, som Erling Bonnesen har her. Og hvis der opstår tvivl, så skal vi vende tilbage. Og jeg synes kun, det er positivt, hvis det er, at udvalget også holder øje med prisniveauet her. Og er med til at gøre mig opmærksom på, hvis der sker et skred, hvis der er nogen, der på en eller anden måde snuder hjørner, eller lægger ekstra kvarter ind, eller noget af den stil, så skal vi have det at vide, så vi kan samle op på det. Og igen vil jeg opfordre til, at man måske tager et møde med Dyrlægeforeningen for at høre, hvordan gør vi det her mest muligt rimeligt, både for dyrlægerne selv, men også for de gårdejere, der gerne vil have flere mark- og gårdslagninger. Det vil være positivt. I mellemtiden er der tækket et svar ind på Thomas Danielsens spørgsmål, i hvert fald i forhold til, hvad der er definitionen på mindre slagteri. Og det kan vi lige godt få med. Det kommer også over på skrift, så vi er helt sikre. Men det, der er definitionen på, at man er et mindre slagteri, det er, at man har op til 35.000 slagtekroppe. Så hvis man kommer over 35.000 slagtekroppe, så er man ikke længere et lille slagteri. Man skal være under 35, eller op til 35.000, så er man et mindre slagteri. Så har jeg også fået den besvarelse, at alle de her klovbærende dyr skal være mærket, og de skulle så være omfattet af den her ordning. Men der tænker jeg, at vi skal have et lidt mere præcist svar, for jeg er i hvert fald selv i tvivl, at der må være nogen, som også er vilde dyr, og der er nogle regler for dem også. Så lad os lige få det bordet helt ud, så vi svarer helt præcist. Og jeg ved jo, at den gode Thomas Danielsen har jagttegn og kendskab til det her, så jeg vil nøde rode mig ud på tynd is. For jeg ved simpelthen ikke lige så meget som Thomas Danielsen, som er vant til at begå sig på landet og i jagtsammenhæng og alt muligt andet. Så han ved langt mere om det her, end jeg gør. Så lad os få det helt præcise svar der.
Tak for det. Så er det Erling Bonnesen. Er det også afrunding, Erling? Det er det. Værsgo til Erling Bonnesen.
Jamen tak for det, og tak til ministeren for besvarelserne her nu. Så lyder det, som jeg kan vurdere det til, at vi er på vej i mål med den her sag. Og det vil jeg da gerne kvittere for. Og så er det jo en god melding til vores lokale venner. Og så skal vi lige tænke over det, vil jeg så opfordre ministeren til lige at tage med, at der bliver den rette opfølging, kan vi sige, fra ministeren til, kan vi kalde det, systemet, sådan at vores lokale venner, kan vi så sige jo, som hittil har fået ligesom stillet i udsigt, at de kunne ikke fortsætte på den måde, som de hittil har gjort. Det er jo derfor, de har anvendt sig til os, at der nu så kommer en eller anden melding af offentliggørelse på. Det ligger jo næsten i samrådet her. Men bare sådan, at vores lokale venner, at de jo så siger, jamen de har jo fået at vide, at de ikke måtte. Men nu har de så heldigvis på samrådet her fået at vide, at det må de. Så skal det så også bare lige føres helt i mål, som vi kan sige, at vi får bolden sparket helt ind i kassen, som vi plejer at sige på fodboldbanen. Så ellers tak for det her, og så vil vi selvfølgelig holde øje med, at det også kommer til at folde sig godt ud i praksis. Men det var dejligt at kunne gennemføre et samråd på den her måde. Tak.
Dem har vi heldigvis også nogle af. Ministeren for det sidste ord. Værsgo.
Jamen endnu en gang tak for, jeg synes, rigtig gode samråd spørgsmål, også opfølgende spørgsmål, der er med til at kvalificere vores arbejde, og også sikre, at den her udvikling, hvor at stadig flere forbrugere lægger vægt på kvalitet, på dyrevelfærd, og også på at kunne kende historien omkring de dyr, de spiser, at der skal være bedst muligheder for det. Og der skal det ikke være sådan, at et ellers udmærket ønske om at have mere styr på kontrol og hygiejne og alt muligt andet, det spænder ben for det. Og derfor så er det godt, at vi har fået stillet de her kritiske spørgsmål, og vi har haft lejligheden til at rette ind. Og så er det også godt, at vi har aftalt med hinanden, at vi holder øje, så det ikke skrider, og at prisen ikke stiger alligevel. Det er jo ikke tanken med det her. Så jeg tror, det er udtryk for, at det samarbejdende folkestyre fungerer, at vi kan hjælpe hinanden og være med til at få skruet tingene sammen på en måde, der er mere i overensstemmelse med, hvordan virkeligheden er, og hvad for nogle behov, der er helt konkret i virkeligheden. Og de ting, der var af teknisk karakter, det får jeg sendt over skriftligt, sådan så, at vi får brugt alt ud. Og så må vi vende tilbage, hvis der sker en udvikling, vi ikke lige havde forestillet os på det her område. Vi håber, at det kan fortsætte som hidtil, uden de her fordyrede priser, fordi det er en god ordning, at man kan slagte på mark og på gård. Så det var det, jeg havde at sige i den her omgang. Tak for ordet.
Så vil jeg sige tak til ministeren, jeg vil sige tak til spørgerne, jeg vil også sige tak til vores seere, og så er det åbne samråd. Velkommen til ministeren, velkommen til udvalget, velkommen til vores seere, som følger os. Det er sådan, at der er indkaldt til åbent samråd, og spørgerne, det er Carl Valentin fra SF, og det er Rasmus Nordqvist fra SF, og det er aftalt blandt spørgerne, at det er Carl Valentin, som skal starte med at motivere samrådet. Jeg skal også sige, at vi har en del medlemmer med på virtuelt, og husk, at når I melder jer ind med spørgsmål, så skal I bruge, hvad hedder det, chatten, i stedet for at række hånden op, fordi så kan vi også se, hvad rækkefølge, som I kommer ind på. Men jeg vil starte med at give ordet til Carl Valentin for at motivere samme spørgsmål. Værsgo.
Glimrende. Jamen, mange tak, og tak til ministeren også for at møde op til det her samråd om ulovlig salg og opbevaring af pesticider. Jeg ved, at farlig kemi er noget, der ligger ministeren meget nært, og sådan set også gjorde det, før hun blev minister. Og jeg håber derfor også, at ministeren i dag kan forklare, hvorfor der stadig er et problem med landbrugskemikalierne, og hvorfor problemet til sydenlandet ser ud til at være stigende. Svaret på det spørgsmål, det kan jo måske bidrage til at finde ud af, hvordan det kan forhindres. Og det er jo præcis det, vi beder ministeren om at forklare i anden del af samrådsspørgsmål. AS, som jeg lige vil læse op, kan ministeren forklare, hvorfor der er sket en stigning i ulovlig salg af pesticider og sandsynligvis en tilsvarende anvendelse af ulovlige pesticider, og hvad agter ministeren at foretage sig for at reducere omfanget af ulovlig salg og brug af pesticider? Erhvervet, det spiller jo en stor rolle direkte og indirekte i, hvordan reglerne for opbevaring og brug af pesticider ser ud i Danmark, og vi vil meget gerne høre ministerens synspunkter på, hvordan erhvervet kan medvirke til at forhindre direkte ulovligheder, som vi ser registreret flere af her. Folketinget kan jo skrue op for sanktioner og øge kontrollen og på den måde mindske ulovligheder, men spørgsmålet er også, om det ikke er rimeligt også at forlange erhvervet varetager eller vedtager nogle regler til intern brug og intern sanktionering, så den offentlige kontrol kan få endnu større gennemslagskraft. Det er blandt andet derfor, vi har stillet samrådsspørgsmål AT, som jeg vil læse op som det sidste her også. Og det lyder, mener ministeren, at landbrugserhvervet som helhed bør stilles til ansvar for salg og anvendelse af ulovlige pesticider? Og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at landbrugets organisationer udøver selvjustits, så pesticidlovgivningen overholdes? Det var min indledning. Tak.
Tak for motivationen. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak for det, og tak for spørgsmålene om kontrol af sprøjtemidler. Det er jo rigtigt, som SF's ordfører her siger, at der har vi en fælles interesse. I forhold til spørgsmålene, så vil jeg starte med det første, hvor reglerne for salg og opbevaring af sprøjtemidler selvfølgelig skal følges. Forhandlerne har et ansvar for at kende og efterleve reglerne, så der ikke bliver solgt ulovlige sprøjtemidler, og vi skal heller ikke acceptere salg af ulovlige sprøjtemidler. Det må der ikke være tvivl om. Når det er sagt, så er det vigtigt at fremhæve, at stigningen i overtrædelser langt hen ad vejen er et resultat af vores kontrollanters gode arbejde. Den nuværende pesticidstrategi indførte en mere målrettet og risikobaseret kontrol af forhandlere og jordbrugere, og det har givet Miljøstyrelsens kemikalieinspektion mulighed for at udvælge netop de forhandlere til kontrol, hvor risikoen for regelovertrædelser er størst. Og når der først er fundet overtrædelser hos en forhandler, så udvælges den forhandler gerne til kontrol igen for at tjekke, om der så er kommet orden i tingene. Og det er en vigtig årsag til, at vi nu ser en stigning i antallet af overtrædelser. Når der bliver konstateret overtrædelser, er der størst grund til bekymring ved salg af udenlandske sprøjtemidler, som ikke er godkendte i Danmark. Den slags overtrædelser udgjorde i seneste kontrolår 5 ud af i alt 40 overtrædelser på salg eller besiddelse af ulovlige sprøjtemidler. Et af de udenlandske midler indeholder et stof, der har været forbudt i Danmark siden 2017. De øvrige 4 midler har udenlandske etiketter, men findes i lignende produkter godkendt i Danmark. Til sammenligning var der 18 tilfælde af den mest almindelige type overtrædelse, nemlig opbevaring af et produkt, som ikke længere er godkendt, men som tidligere har været godkendt til salg og anvendelse i Danmark. I den forbindelse skal det bemærkes, at de overtrædelser, kontrollen har fundet, ikke handler om stoffer, der er fundet over kravværdien i vores massescreeninger af grundvandet. Når der findes overtrædelser i kontrollen, er der sanktioner. Hvis en overtrædelse vurderes at være uforsætlig og ikke at have udgjort en fare for hverken menneskers sundhed eller miljøet, kan sagen ofte føre til en indskærpelse eller påbud, men ved gentagende eller særligt grove overtrædelser hos en forhandler, så anmeldes sagen til politiet. Hvis vi kigger fremad, mener jeg, at der skal sættes yderligere ind over for overtrædelser, selvom en del af forklaringen på stigningen i overtrædelser skyldes den målrettede kontrol. Jeg har, som vi tidligere har drøftet i aftalekredsen bag pesticidstrategien, en ny ordning på vej, hvor forhandlere af sprøjtemidler til professionelle brugere skal registrere sig hos Miljøstyrelsen. Lovændringen blev vedtaget sidste år i december, og registreringen vil give kontrollanterne endnu bedre muligheder for at målrette kontrollen, og samtidig er det et værktøj til oplysning og dialog med forhandlerne. For eksempel om sprøjtemidler, der ikke længere må sælges. Jeg forventer ordninger op at køre fra 1. januar næste år. Det er klart, at den enkelte landmand har et ansvar for hverken at købe eller anvende ulovlige sprøjtemidler. Men det er svært at stille et helt erhverv kollektivt til ansvar for nogle forhandlers salg af ulovlige sprøjtemidler. Jeg har dog en klar forventning om, at man som landmand er sit ansvar bevidst og løbende rydder op på sit lager med sprøjtemidler. Efter resultaterne af sidste massescreening tog jeg sagen op med landbruget for at understrege, at det er uacceptabelt, at der importeres og anvendes ulovlige sprøjtemidler, så jeg har en klar forventning om, at landbrugets organisationer hjælper deres medlemmer med at få ryddet op. Når der senere i år skal forhandles ny pesticidstrategi, så skal vi også drøfte kontrolområdet, og det gælder både kontrol af forhandlere af sprøjtemidler og af landbrugets brug af sprøjtemidler. Og jeg ser frem til gode forhandlinger, hvor jeg jo kan lytte mig til, at der i hvert fald er nogle ønsker allerede, og jeg er også åben over for at høre på gode forhandlingsindspil til, hvordan vi kan forbedre kontrollen specifikt, både i forhold til forhandlere og landmænd. Tak for det.
Tak til ministeren. Så er det aftalt, at det er Carl Valentin igen som første spørger. Værsgo.
Dejligt. Tak for det svar. Jeg er glad for, at vi har en fælles dagsorden her i hvert fald. Først og fremmest vil jeg bare anerkende, det er klart, at når man laver øget kontrol, så vil der også komme flere sager. Det synes jeg er åbenlyst, og det er selvfølgelig en del af forklaringen, men det er ikke nødvendigvis hele forklaringen, og det er jo stadig bekymrende, at vi ser flere sager, når vi laver kontrollen også. Altså det viser jo, at der faktisk er et ret reelt problem, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får diskuteret det. Og jeg synes, det er jo især bekymrende, når det handler om opbevaring af ulovlige midler lang tid efter, at godkendelsen er ophørt, og at der også fortsat er tale om meget grove ulovligheder, for eksempel opbevaring af midler, som aldrig har været godkendt i Danmark, som ministeren også var inde på. Og man kan jo ikke undgå at få den mistanke om nogle af de her midler, at de er tiltænkt salg og anvendelse på danske marker. Det synes jeg er meget bekymrende. Jeg hører ministeren sige, at man skal sætte ind mod det her, og ministeren vil gerne sætte yderligere ind. Men jeg er ikke sikker på, at jeg ved præcis, hvad det betyder. Altså, hvad er man klar til? Vil man være med til at øge sanktionerne, og så man kan inddrage kørekortet, så at sige, altså retten til at sælge de her pesticider, for eksempel? Og hvad med at overbevise landbrugsorganisationerne om, at de skal tage et større medansvar over for de her ulovligheder, som nogle af deres medlemmer begår. Fordi det er jo fint, man har haft en dialog, det kan jeg forstå, man har haft. Men landbruget er jo også ind over den her lovgivning, og vi er tæt i dialog med dem, så synes jeg også, at vi må have nogle meget klare forventninger om, at landbruget så også selv i deres organisationer bruger deres magt og deres indflydelse til ligesom at presse i den rigtige retning. Så det vil jeg høre, ministeren ikke også vil arbejde for.
Tak for det. Ministeren?
Jamen, tak for det. Og jeg deler sådan set synet på, at den øgede kontrol ikke er hele forklaringen, fordi det er klart, der er jo fundet sprøjtemidler, som ikke skulle findes, og det skyldes jo ikke kontrollen, men at der er nogen, som har dem ude i forhandlerledet, og det er jo det, vi skal til livs. Jeg tror selv, at den her registreringsordning kan være en god model, fordi for de sprøjtemidler, hvor der er tale om, at de sådan set udløber, altså at de har været godkendt, men ikke længere er det, de forhandlere, der har dem stående på hylden, og som måske ikke har fået fuldt godt nok med, så skal det ikke være en undskyldning, men det vi håber, det er jo, at med den her registreringsordning, så får man trods alt en kanal, hvor der også kan kommunikeres klart ud til det forhandlerled om, hvad er egentlig lovligt, hvad ikke lovligt. Så det vil i sig selv heller ikke løse hele problemet, men jeg tror trods alt, at på de overtrædelser, hvor det handler om, at man ikke får fulgt reglerne, men hvor der sådan set ikke er et forsæt om bevidst at ville bryde reglerne, eller der tale om bevidst ulovlige midler, jamen der kan det her være med til at hjælpe med, at de forhandlere kan leve op til den lovgivning, der er. Så det er ligesom den ene del. Så bliver der spurgt til det her med sanktionerne og landbrugets rolle og hvad der egentlig skal gøres yderligere ud over de ting, der allerede er i gang. Og der tænker jeg, som jeg også var inde på indledningsvis, at vi kommer til at forhandle i pesticidaftalekredsen her til efteråret, hvor vi er en bred kreds af partier, der har en aftale på nuværende tidspunkt med gode initiativer i. Hvor vi jo så skal beslutte os for, hvad er så de næste skridt. Og det kan jo sagtens være, kontrollen der er et oplagt sted at sætte ind og få kigget på, at det i virkeligheden godt nok, hvordan er det, det ser ud med sanktionerne. Men jeg synes også, det er værd at bemærke, at der er jo mulighed for netop politianmeldelse, og landmanden kan også i sidste ende få frataget deres autorisation ved retten. Så der er jo i hvert fald sanktionsmuligheder, men det er jo ikke det samme som, at man ikke kan diskutere dem. Så er der spørgsmål omkring landbrugets rolle, og det er rigtigt, jeg havde en dialog med dem oven på massescreening, hvor vi i hvert fald kunne se, at der blev fundet de her midler i vores grundvand, som aldrig har været godkendt i Danmark, og det vil sige, at de har været ulovlige fra dag et, og det er selvfølgelig dybt, dybt problematisk. Og det er vigtigt, at landbruget også der er sit ansvar bevidst. Og jeg tror, alle de landmænd, som knokler dag ud af dagen for at leve op til den lovgivning, vi har, og være sikre på, at de midler, de bruger, de er da ærgerlige om nogen, i forhold til, at der er de her brødne kar, som der så har været. Og derfor så oplevede jeg egentlig også et landbrug, som på den her dagsorden også var meget imødekommende, og som også selv satte initiativer i værk om på den dialog, vi havde, altså rakt ud til deres medlemmer, i forhold til at få håndteret det her problem. Fordi jeg oplever egentlig et landbrug, som selvfølgelig også kun er interesseret i, at deres medlemmer overholder den lovgivning, der er.
Tak til ministeren. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo.
Ja, tak. Og tak til ministeren. Der er nogle gode svar, men der er jo flere spørgsmål i det her også. Fordi der er den her med, vi har en mere målrettet kontrol, så kommer vi også hen og finder flere af dem, der ikke lever op til reglerne. Og der er jeg så bare sådan lidt nysgerrig, fordi at det burde jo være, hvis det er den målrettet kontrol, man finder nogen, der ikke lever op til reglerne, så burde man jo aldrig mere finde dem igen, at de ikke har levet op til reglerne fremadrettet. Og derfor er jeg jo lidt nysgerrig også på sådan gengangerne i dem, der ikke lever op til det her. Altså, hvor hurtigt falder hammeren i forhold til det. Og egentlig også en helt lavpraktisk, når man er ude og kontrollerer og finder for eksempel ting, der er udløbet. Man burde jo have styr på lovgivningen, når man forhandler farlig kemi. At man kan have 2 år gamle ting stående på lageret, synes jeg egentlig er utroligt, at man ikke følger med i lovgivningen, når det er så farlige stoffer, man arbejder med. Men så bliver det vel ikke stående, så bliver det vel konfiskeret det hele og kørt væk, så man ikke finder de samme ting flere gange, når man kommer tilbage og kontrollerer igen. Eller hvordan fungerer kontrollen? Er det ren og skær, at vi skriver på et stykke papir, det er der, og så tager vi stilling til, om der er konsekvenser? Eller bliver alt fjernet, som selvfølgelig ikke er lovligt? Den næste ting er også det her med registreringen, som minister er inde på, som jo er rigtig fornuftig. Men er der ikke noget, der kunne tyde på, at det ikke er nok, at det kun er dem med salg til det professionelle, altså det erhvervsmæssige, at den registrering skal være bredere, når det nu er igen, det er farlig kemi, vi arbejder med, vi taler om, så burde man ikke skulle være registreret, så man også kan sikre, at folk er gode nok til at leve op til reglerne, fordi der er åbenbart, når så høj procent ikke kan finde ud af at overholde reglerne af dem, man kontrollerer, så har vi jo et seriøst problem. Så det var egentlig de 2 første spørgsmål, tænker jeg.
Tak for det. Ministeren?
Jamen, tak for det. Jeg prøvede lige her at få fundet papiret frem i forhold til de tal, der er for forhandlerkontrollen her de seneste 3 år. Jeg tænker, det kan være meget fint lige at fordele det her. Og hvis vi tager 2020 først, som det år, vi er tættest på, der var der 94 tilsynsbesøg, og af dem var der så totalt 13 politianmeldelser. Og i 2019 var antallet 3 politianmeldelser, og i 2018 6 politianmeldelser. Og der kan svinge lidt præcis, hvor mange tilsynsbesøg der så har været, men bare for at sige, at politianmeldelserne sker der, hvor der også er gentagelser. Så det er jo sådan en eller anden pejling på, hvad er det, vi taler om. Og så bliver der spurgt til det her med, bliver de overtrædelser, der så er, kan man registrere de samme igen og igen, altså komme ud næste år, så er det det samme, der står, og det er jeg enig i, at det vil være en lidt uklog måde at føre kontrol på. Og der er det sådan, at det ulovlige bliver enten beslaglagt eller sendt til destruktion. Så det er i hvert fald det spørgsmål. Og så var der et spørgsmål omkring registreringsordningen, som jeg tror, jeg ikke helt fangede. Hvis jeg om med formandens forlov lige må få det gentaget.
Selvfølgelig.
Jamen det er bare, hvor bred den, altså fordi der er ligesom sat nogle rammer op omkring, hvor mange der skal registreres. Det er dem med den erhvervsmæssige salg, altså det professionelle salg til professionelle. Og det er bare spørgsmålet, i lyset af det her, mener ministeren så ikke, at man skulle udvide den registrering til også at omhandle dem med salg til private?
Ja, tak for det. Okay. Men det er selvfølgelig også en relevant pointe, og der er jo både i vores pesticidaftale, som jeg husker, det er en indsats omkring de midler, der står derude, altså hvad skal være i virkeligheden bag lås og slå, og hvad er frit tilgængeligt. Så vi har jo også prøvet, synes jeg, i den aftalekreds, vi har, at lave en distinktion mellem, hvad er egentlig private, hvor meget skal man vide der, altså de her klar til brugmidler, hvor opblandingen er foretaget på forhånd, også som forhandler, hvad er det for et ansvar, man har der, og så selvfølgelig det salg, der sker til professionelle, som alt andet lige også er nogle andre typer af midler. Så der er en forskel der. Om der er behov for opstramning på det andet der, det tror jeg ikke, jeg har en konklusion på forhånd, men det er i hvert fald et af de steder, vi allerede har haft fat.
Tak. Tak for det. Så er det Carl Valentin fra SF. Værsgo.
Ja. Jamen det var i forhold til det her med stigningen i antallet af sager, fordi nu gav ministeren mig jo i virkeligheden ret i, at det ikke kun var den øgede kontrol. Så mit spørgsmål er egentlig ret simpelt. Kan ministeren uddybe, hvad årsagen så er til den her stigning? Altså helt grundlæggende, hvad får forhandlerne til at opbevare både stoffer, der ikke længere er godkendte, måske i flere år og ikke kun de seneste par sæsoner, og stoffer, der aldrig har været godkendte? Det er jo vigtigt at vide, hvorfor de gør det. Har de samme forhandlere en historie med gentagende overtrædelser, også anden lovgivning, og hvad får dem til at gøre det her?
Tak for det, ministeren.
Tak for det. Det kan selvfølgelig være præcist svært sådan at motivforske, hvad der er årsagen til, at man bryder den lovgivning, vi har. Men i forhold til fire af de fem udenlandske sprøjtemidler, som har en udenlandsk etiket, så findes der lignende danske godkendte sprøjtemidler med samme aktive stof. Vi ved så ikke helt, om indholdet er præcis det samme i forhold til, at der kan være andre krav til etikette i Danmark. Men grunden til, at jeg bare lige nævner det, det er, at salget af sprøjtemidlerne med den udenlandske etikette så kan være et forsøg på at snyde med den pesticidafgift, vi har i Danmark. Det kan man ikke vide, men det er selvfølgelig noget af det, som kan være en overvejelse, hvis det er, at man har midler stående, som i virkeligheden også er lovlige i Danmark, men hvor afgiften så ikke er betalt. Og det er jo fordi en del af det, der også ligger i den pesticidaftalekreds, vi har, det er den her pesticidafgift, hvor vi også differentierer på miljøbelastning, sundhedsbelastning, sådan så, at vi giver incitament til, at man bruger de mindst krasse midler. Og der har vi jo lige fået den seneste bekæmpelsesmiddelstatistik, som også viser, at den måde, vi sådan set er gået til den problemstilling, har vist sig at være en god måde til at få den samlede belastning til at falde. Tak.
Tak til ministeren, så har jeg lige sat mig selv på. Jeg vil gerne spørge ministeren sådan i forhold til, ministeren siger, at politianmeldelsen, de sker, det må være sådan lidt hovedregelsagtigt, at det er, hvis det er anden gang, man bliver taget i en forseelse. Men der må være, og det er, jeg ved ikke, om ministeren kan svare på det selvfølgelig, men der må være meget stor forskel på, om det er et produkt, der har været lovligt for 2 år siden, man ikke har fået fjernet fra hylden. Det er menneskeligt at fejle, det kan man også, selvom man handler med pesticider. Men hvis man har et produkt stående med udenlandsk, hvad hedder det, etikette, eller et produkt, som aldrig har været godkendt i Danmark, så er det jo med forsæt. Altså, og så er det vel ikke anden gang. Altså, så er det vel første gang, at der sker politianmeldelse. Fordi så er man jo, altså, så er man jo aktivt i gang med en ulovlig handling. Det andet er jo noget, der er blevet til en ulovlig handling. Ministeren?
Tak for det. Og det er rigtigt i forhold til det her med sanktionerne, så kan man selvfølgelig godt gå lidt længere ned af det spor, altså hvad er det egentlig præcis, man gør? Og for det første, så bliver der jo givet de her indskærpelser i forhold til at stoppe ulovligheder eller påbud, decideret for eksempel ændring af opbevaringsforhold eller destruering af produkter, som vi også var inde på før. Og det er selvfølgelig vigtigt, at det med det samme bliver bragt i orden. Det er jo også det, som der bliver sagt her i forhold til at fjerne den mulige fare, der kan være inden for menneskers sundhed eller for miljøet. Og så kan overtrædelser også meldes til politiet. Og i den overvejelse, om det skal politianmeldes, så vil det være en konkret vurdering fra Miljøstyrelsens kemikalieinspektion i forhold til sagen. Det vil ofte ske ved de grove tilfælde, så det er jo den ene mulighed, eller ved gentagende tilfælde. Så det er rigtigt, at hvis der er tale om grove tilfælde, for eksempel hvis de vurderes at være begået forsætligt, det var også det, som, som spørgeren var inde på, eller kunne udgøre en fare for menneskers sundhed eller miljøet, så kan det også politianmeldes. Så det er rigtigt, der er begge dele. Og bare i forhold til historikken, så viser den seneste opgørelse fra 2019, at der blev afgjort 5 sager, som førte til bøder mellem 10.000 og 62.000 kroner.
Tak. Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo.
Ja, men altså det der var det interessante her, det er, hvordan kan vi få strammet reglerne, så der bliver levet op til de regler, der er sat. Altså, hvordan får vi strammet der med konsekvenserne? Skal den falde hurtigere end det her? Fordi jeg mener jo, at hvis man sælger sig altså kemi, så må man også forvente, at man kan sætte sig ind i den lovgivning, der er, fordi det er jo ikke ingenting. Det er farlige kemier, man har med at gøre, som selvfølgelig der er komplekse regler omkring, man skal kunne sætte sig ind i. Så når noget ikke længere er godkendt, og man tager et stående 2 år efter på hylden, så synes jeg i hvert fald, det er i en situation, hvor det er bekaldt det forsætligt, hvis man ikke har fået sorteret ud af det og fået det destrueret med det samme, når man ved, at det ikke længere er lovligt. Og derfor er jeg bare lidt nysgerrig på det her med konsekvenserne. Det kun er, hvis det er flere gange eller meget slemme tilfælde, at man laver politianmeldelsen. Og ministeren mener, der måske er behov for at gøre det noget hurtigere, altså at konsekvensen er tidligere og mere konsekvent, når man er ude at lave kontrollen. Netop også for at beskytte dem, der faktisk jo bruger både tid og penge og forhandler det her på at leve op til reglerne. Er det også det, vi skal huske på? Der er jo altså også nogen, der faktisk gør det rigtigt. Og de skal jo ikke stå i en unfair konkurrence, fordi der er nogen, der vælger ikke at være opdateret på reglerne. Så det er det ene. Og det andet igen, det her med, altså, det er sådan et nysgerrig på, at der er et mønster i, at det er de samme forhandlere, man igen og igen politianmelder. Altså er mønstret, at det er de samme, der får en bøde, fordi de kan se, at en bøde på 10.000, det kan godt betale sig, fordi de så kan få solgt noget under disken uden, eller er der viden om, at når først folk har fået en bøde, så retter de fuldstændig ind, og så ser man dem aldrig mere igen i den negative kontrolstatistik. Tak.
Tak. Minister.
Tak for det. I forhold til, at det også er vigtigt med kontrol, dels på at undgå, at der er de her ulovlige midler derude, men jo også i forhold til alle de virksomheder, der lever op til reglerne, så er jeg meget enig i det. Og derfor synes jeg også, det er klogt, at vi er gået til det på den her mere risikobetonede måde, så man også tager fat de steder, hvor man kan se, at der før har været problemer. Jeg har ikke umiddelbart noget grundlag til at sige, om det er de samme, der bliver politianmeldt, men det er en af de ting, som vi selvfølgelig gerne vil svare på efterfølgende skriftligt. Så bliver der spurgt til, er der behov for i virkeligheden at gå endnu mere konsekvent til værks? Og det kan sagtens være et synspunkt. Som sagt, så er der sanktionsmuligheder allerede. Vi kan også se, at de bliver brugt. Vi skal i forbindelse med de forhandlinger, der er til efteråret, genbesøge også pesticidafgiften, som aftalt i nuværende aftale, hvor vi har besluttet, at det var noget, vi dels skulle evaluere, dels genbesøge. Og jeg synes, at det er helt oplagt, at en af de ting, vi tager med og også laver en status på i den forbindelse, det er jo netop hele kontrolindsatsen, og om den er tilstrækkeligt. Dels til at få rækket ud til alle dem, som vi gerne vil hjælpe med at overholde reglerne, men jo selvfølgelig også der, hvor at man har brug for, at hammeren falder.
Tak for det. Så er det Carl Valentin fra SF. Værsgo.
Ja, tak. Nu spurgte jeg jo her før, om ministeren kunne forklare, hvorfor folk gør det her fortsat, hvorfor vi stadigvæk ser alle de her sager. Og jeg tror i virkeligheden, en del af forklaringen det er, at der ikke er stor nok risiko ved at gøre det. Altså, der bare ikke har været stor nok risiko for at blive taget eller hård nok straf, i fald at det sker. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi har det med videre. Men i virkeligheden sådan noget lidt andet. Altså, ulovlig opbevaring og salg til brug uden for erhvervet, det indgår jo også i den her statistik. Hvor langt er ministeren med et decideret forbud mod salg og anvendelse af pesticider uden for erhvervet?
Så er ministeren, værsgo.
Tak for det. Og det er jo rigtigt, at der kan sagtens være en overvejelse i forhold til sanktionssporet, altså bliver man opdaget. Derfor synes jeg også, at den risikobaserede tilgang er klog. fordi man jo så har et øje for, hvor der kan være problemer. Og jeg tror ikke alene, at sanktionssporet kan være det, der afholder folk fra at bryde reglerne, men det er også derfor, vi har behov for at sikre, at der er sanktioner. Og bare i forlængelse af de politianmeldelser, vi var inde på før, jamen, hvis det er sådan, hvis der bliver fundet sprøjtemidler, hvor der ikke er betalt fuld afgift, så bliver det selvfølgelig også efterreguleret, og det kan også give ret store regninger. Så bare i 2020 er der blevet nettoreguleret for ca. 250.000 kroner i afgift, og det har også været højere i tidligere år. Så det med, at man også siger, at man kan sådan set ikke undgå den regning, der er forbundet med afgiftsdelen, mener jeg også er vigtig. Så bliver der spurgt til det her omkring forbud mod sprøjtning. Var det rigtigt forstået i forhold til offentlige private arealer? Ja. Og der har vi jo som regeringen klart meldt ud, at det er vores ambition, og den ambition deler vi også med SF, og derfor har en del af det arbejde, som vi har kastet os i gang med, været at få opdateret de tal, der er for, hvad bruger man egentlig derude, som det er i dag på de offentlige arealer, når vi taler om kommunerne, fordi det jo også har en betydning for de omkostninger, der er forbundet med det.
Tak til ministeren. Så er det Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
Jamen, tak for det. Jamen, bare lige et par korte kommentarer og et enkelt spørgsmål. Jamen, allerførste kommentar med sit ulovlighed, det er jo fuldstændig uacceptabelt, og det skal bare stoppes. Og så er det jo ærgerligt, kan vi sige, at der er stadigvæk nogle brødende kar derude, og det er jo så også det, som jeg fornemmer tydeligt, at det er dem, vi skal gå efter, fordi det er jo ærgerligt, hvis det er de brødende kar, kan vi sige, medvirker til, kan vi kalde det, at det bliver nogle regelsætter, nogle stramninger, som går over resten, som jo er heldigvis er de fleste, som jo gerne vil efterleve reglerne. Og så har vi et par tekniske spørgsmål, den kan vi bare sende over skriftligt, sådan, også som forberedelse til de forhåbentlig gode drøftelser, der så kommer efter, eller senere på året, kan man jo sige, i forbindelse med den næste plan på det. Men også som et spørgsmål kunne bare være, at ministerens vurdering, at langt, langt de fleste, for så vidt angår både forhandlere, men også langt de fleste landmænd, kan vi sige, faktisk jo ønsker at efterleve reglerne, og også efterleve reglerne, og så er det en, skal vi kalde det, et eller andet ubestemt antal af brødende kar, som vi så skal fortsætte jagten på. Ministeren enig i det, bare for at vi ikke får tegnet et forkert billede af tingene. Tak.
Ministeren.
Tak for det, og først også for tilkendegivelsen. Jeg tror i virkeligheden, det er meget fint udtrykker, at der bredt set politisk er den tilgang, at de ulovligheder, der bliver set, er uacceptable, og det er også derfor, det har været en prioritet i aftalekredsen, at vi skulle skrue op for kontrollen ved at gøre den mere målrettet, der hvor der er blevet set problemer. Og jeg er helt enig i, at det jo sådan set også falder tilbage på alle dem, der følger reglerne. Og hvis jeg var landmand, så ville jeg godt nok også være træt af at se eksempler, hvor andre havde købt ulovlige midler. Det kan jo også være landmænd, som tror, at det sådan set er helt inden for bogen, hvis de møder op på sin forhandler, som sælger dem noget, som så ikke er i orden. Så der kan være flere problemstillinger forbundet med det, og derfor vigtigt også at understrege, at landbruget selvfølgelig selv skal stå samme sted, og det er egentlig også det, jeg har oplevet. Så på vurderingen i forhold til, om langt de fleste så ikke lever op til reglerne. Jeg tror, langt de fleste gerne vil leve op til reglerne. Det er jo sådan set også det, vi ser. Men omvendt kan vi jo så også se, at der desværre er for mange, som tilhører den gruppe af brødne kar, som bonger ud, når der bliver lavet kontrol, og der måske i virkeligheden også er en lille stigning i de ulovlige midler, der er blevet set, og derfor også vigtigt politisk at have fokus på det.
Tak for det. Så er det Rasmus Nordqvist fra SF. Værsgo.
Ja, men altså man må også tro, at hvis det findes på hylderne, så er det for at sælge det. Altså, jeg tvivler på, at der er nogen, der lever af at sælge ting, som synes, det er særligt godt købmandskab at fylde hylderne op med ting, man ikke prøver at afsætte. Hvad skal det ikke at bruge 2 år på at have noget til at stå og fylde op på hylderne, som man ikke må sælge? Så er der kommet noget frem i de her kontroller, som altså, hvor man kan se på fakturer og så videre, at de er blevet solgt? eller er der så dobbelt, trippel rod og ulovligheder, at de så heller ikke laver fakturer på det, at der ikke er opgivet korrekt osv., fordi man, der er jo videre kontrol og så videre, når man sælger pesticider. Det er ikke bare noget, man sælger, og så går man ud med en kassebon. Der er jo nogle regler også hos dem, der skal bruge det. Så det er bare den her med, om det bare har stået på hylderne, fordi man har glemt at leve op til reglerne, eller skubbet dem lidt til side, eller om der faktisk har været en omsætning i det også.
Ministeren?
Tak for det. Først i forhold til det her med kontrollen også andre steder, altså hvad sker der egentlig, når det forhandlerled sådan set har haft noget stående. Så der er jo både, tror jeg, vigtigt at sige, straf i forhold til besiddelse, altså hvis man har det stående på hylderne, men der er også tilsvarende straf, hvis det er sådan, at man sælger det. Så begge dele er der sanktioner i forhold til. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige, at ud over den kontrol, som Kemikalieinspektionen udfører ude hos forhandlerledet, så er der selvfølgelig også den kontrol, som Landbrugsstyrelsen fører samtidig med i forhold til landbrug, gartnerier, planteskoler, golfklubber, maskinstationer, offentlige arealer osv., hvor der jo så også er et kontrolled i den forbindelse. Og det er jo også et af de emner, som vi plejer at drøfte, når der er forhandlinger om pesticidaftale.
Tak for det. Så er det Carl Valentin. Værsgo.
Ja, jeg tror, det er mit sidste spørgsmål. Det var bare lige for at følge op på det jeg spurgte ind til før. Fordi jeg ved jo, at regeringen deler vores ambition i forhold til et forbud mod salg og anvendelse af pesticider uden for erhvervet, og det har vi debatteret før. Men hvor langt er man? Det er virkelig det, jeg gerne vil høre. Altså, hvornår kan vi forvente, at det her det bliver implementeret i Danmark? Hvornår sker der reelt noget? Fordi vi er jo lidt utålmodige og synes, at det haster med, at der sker noget på det her, og nu har vi efterhånden jo haft flertallet rimelig lang tid og mulighed for at få gennemført det her, så er I på vej? Sker der snart noget?
Tak for det. Så er det ministeren. Det kan også være, at det er afrunding for ministeren. Jeg har i hvert fald ikke flere indtegnet. Så er det bare et svar til ministeren. Værsgo.
Ja, men i første omgang et svar på det. Og jeg ved, at både SF og andre er utålmodige, blandt andet jo også den borgergruppe, som har lavet borgerforslag, og som jeg også har mødtes med, som også skriver til mig en gang imellem, måske lidt med samme formulering, hvad sker der egentlig? Og det kan jeg sagtens forstå. Vi har jo så haft gang i den undersøgelse, som er et vigtigt grundlag, i hvert fald som politisk beslutningsgrundlag. Altså, hvis kommunerne skal... Hvis der skal indføres et forbud, som også omfatter kommunerne, jamen så vil det have en finansieringskonsekvens i forhold til Christiansborg. Og det arbejde har så været sat i gang, og vi forventer, at den endelige rapport i forhold til de offentlige arealer kommer i april. Og det vil jo så danne udgangspunkt for, hvad omkostningsniveauet vil være, og dermed vil der være mulighed for på den baggrund. Og drøfte det også politisk på et tidspunkt. Tak.
Tak til ministeren. Så har jeg fået Thomas Danielsen ind fra Venstre. Er du med os, Thomas?
Ja, tak. Og tak for ministerens tid i det her samråd. Der er nogle professionelle sprøjtemidler, som økologerne bruger, eller det vil sige alle de sprøjtemidler, økologerne professionelt bruger, de kan fortsat købes uden certifikat. Er det noget, der udgør nogen problemstilling? Og dernæst, så er der alle de her stoffer, som jo bliver ulovlige, enten fordi de bliver for gamle, eller af anden årsag, de skal tages ud af markedet. Dem uploader ministeriet på den her bilag 3 stofbekendtgørelsesliste, og så skal forhandlerne jo selv ind og se ud af den lange produktliste, de har, hvilket mærker er nu skal tages ud inden for det næste halve år. Hvad gør man for at tydeliggøre, at nu er der sket ændringer på bilag 3 stofbekendtgørelseslisten, sådan at det er let for forhandlerne? Og har man nogle overvejelser i forhold til at smidiggøre reglerne? Ikke fordi, at reglerne skal overholdes, men der kommer jo lige pludselig en opgradering af den her liste. Så har man et halvt år, så skal de være ude af butikkerne. Det lyder bare mærkeligt i 2021, at man ikke kan spore de stoffer bedre, at man ikke har et overblik over, hvilke stoffer der er ved hvilken forhandler, sådan at man let lige kan sige, husk lige på hylde 3 til venstre. Der er nogle midler, der skal tages ud. Tak.
Tak for det. Minister?
Jamen, tak for det. Og først til den sidste del, så synes jeg sådan set, at det er en meget relevant pointe. Altså, hvordan kan man egentlig sikre, at alle dem, som gerne vil leve op til reglerne, men hvor der jo også er midler, der udløber, at de er sikre på at have adgang til, den information. Som sagt, så vil det altid være en nyhed på hjemmesiden, men jeg tror i meget fælles erkendelse af det, som spørgeren også er inde på, at det kan være en udfordring, og at vi har forhandlere, som egentlig gerne vil leve op til reglerne, og en række af de overskridelser, der har været, som jeg også var inde på til at starte med, det handler om midler, der er udløbet. Ja, så har vi en forhåbning i forhold til den registreringsordning, som jeg var inde på, fordi den netop giver mulighed for at række ud til alle dem, der forhandler, og gøre opmærksom på, når det er, der sker ændringer. Og den kanal har vi ikke haft før, fordi man ikke har haft den direkte adgang til forhandlerledet. Så det synes jeg egentlig er et meget godt svar på den del. I forhold til den første del, er det sådan, at det kun er midler, der er godkendt til private, som kan købes uden uddannelse.
Tak til ministeren. Så har jeg ikke flere indtegnet. Man kan selvfølgelig sagtens nå at få et... Thomas Danielsen har en opfølgning. Er det okay, vi lige tager Thomas Danielsen på en opfølgning? Det gør vi. Værsgo, Thomas.
Tak for det. Altså alle de sprøjtemidler, som økologerne bruger professionelt, de står jo af en eller anden årsag ikke på den her... liste over midler, man skal have certifikat til. Så de kan købes af private, altså de landbrugssprøjtemidler kan købes af private. Og derfor er mit spørgsmål, altså er det fordi, de ikke udgør nogen form for risici?
Minister, værsgo.
Jeg tror, det helt korte svar på det er ja. Men jeg tænker, hvis spørgeren gerne vil have lidt mere uddybning på det, end det, jeg lige kan levere her, så vil vi meget gerne lave en faglig beskrivelse af, hvorfor det forholder sig sådan.
Ja, det gør vi. Så tror jeg, at vi går over til måske en afrunding, og det er Carl Valentin. Værsgo, Carl.
Ja, meget gerne. Det er altid meget rart lige at få lov til at runde af efter sådan noget her. Jeg synes, det har været et godt samråd. Jeg synes, vi har haft en god snak om det. Det er en vigtig dagsorden, og jeg ser meget frem til de forhandlinger, som ministeren også har refereret til. Det bliver enormt vigtigt. For SF's side så er der ikke nogen tvivl om, vi synes, det er vigtigt, at vi får øget kontrollen, også væsentligt mere, end det allerede er blevet gjort, og også hos landmænd, der kunder hos forhandlere, hvor der er fundet ulovlige midler. Vi synes, det er vigtigt, at vi får øget sanktionerne, så der kommer hårde konsekvenser for dem, der bryder reglerne. Større bøder og fratagelse af retten til at sælge pesticider, hvis ikke man kan finde ud af at overholde loven. Og så er det selvfølgelig også vigtigt for os med stoppet for salg til private, som jeg ved, regeringen også deler ambitionen om, men som vi måske ikke er helt enige om, hvor hurtigt det skal gå. Der vil vi fortsat pres på, også sammen med de mange borgere, der har stillet borgerforslag og sådan noget, som også har været refereret til. Men tak for godt samråd.
Tak for spørgsmålet, så er det ministeren for det sidste ord. Værsgo, minister.
Jamen tak for det. Det vil jeg sådan set bare kvittere for. Det er jo sådan, at vi har en bred aftalekreds i forhold til pesticidaftalen, og min forhåbning er, at vi også igen senere i år også på det her område kan have en god drøftelse af det blandt partierne, og på samme måde være enige om, hvordan vi går til det, fordi Danmark har sådan set også igennem en række år været blandt de lande i EU, som er gået foran, og nu har EU også en brændende platform, hvor noget af det, man gerne vil med den grønne pagt, det er, at man blandt andet vil bruge markant færre sprøjtemidler, og det synes jeg sådan set også er det, der har ligget i den aftale, vi har med hinanden, og nu skal vi jo så til at tage de næste skridt. Så jeg har noteret ønskerne, og så ses vi i hvert fald der om ikke før. Tak.
Tak for det. Tak til spørgerne, tak til ministeren, tak til udvalget og tak til vores tilhører. Det åbne samråd er afsluttet.